Նրանք տեսնվեցին։ Շաբաթ օր էր։ Օրվա ամբողջ երկրորդ կեսը խոսակցության համար նրանց տրամադրության տակ էր։ Ռյուշը նստել էր մահճակալի վրա։ Մարկը հեծել էր աթոռին։ Նրանք, մոռանալով ծխել, սիգարետով այրում էին իրենց մատները։ Մտերիմ մթնոլորտը ստեղծվել էր ինքն իրեն։ Ռյուշն ազատվում էր իր գաղտնիքներից։ Նրա բոլոր այդ սիրեկանները դատարկ բաներ էին։ Նա ոչ ոք չուներ, բացի մեկից, որին դարանակալում էր այն գիշեր։ Ռյուշը ծիծաղում էր իր վրա և շինծու ցինիզմով խոստովանում, որ թեև Փարիզում իրեն միանգամայն ազատ էր պահում և հաճախ էր իր մեղքով ընկել վտանգավոր դրության մեջ, բայց և այնպես չի կարողացել վճռական քայլ անել։ Ֆիզիկական զզվանքի նման մի բան վերջին րոպեին ետ է պահել նրան։ «Իմիչ այլոց», ասում էր Ռյուշը, «ես առողջ և ամբողջական խառնվածք ունեցող մարդ եմ, ես պահանջներ ունեմ և չեմ վախենում այդ պահանջները բավարարելուց. Դրանում ես համոզվեցի, երբ այն ապուշի հետ էի, բայց ինչու պետք է այնպես լիներ, որ դա կատարվեր հենց նրա, այդ անասունի, այդ ձիու հետ, ես ինչպես կուզեի ճիպոտը ջարդել նրա մեջքին, և ոչ թե մի ուրիշի, որն իմ սրտով է, օրինակ քեզ հետ»։ Մարկը չէր ընդհատում նրան։ Հետո ասաց. «Փաստորեն դու ազնիվ ֆրանսուհի ես, իսկ քեզ ստիպում ես խաղալ մի դեր, որի համար դու ընտելացած չես, և այդ բոլորը համառության պատճառով, ի հեճուկս քո ծերունիների, իսկ քո տեղը ավելի շուտ նրանց կողքին է, գավառում»։ Ռյուշն սկսեց բողոք բարձրացնել։ «Դու նրա համար չես ստեղծված, որ ատրճանակը ձեռքիդ գիշերները սիրեկանների դարանակալես. դու պետք է լավ ամուսին ունենաս, մեկին ամբողջ կյանքիդ ընթացքում, և բարեխղճորեն նրա հետ երեխաներ շինես, մի ամբողջ բազմություն. ես նույնիսկ պատկերացնում եմ, թե ինչպես ես դու նրանց կուրծք տալիս»։ «Իսկ ես կուրծք չունեմ, ձեռք տուր տես»։ «Ոչինչ, փոքրիկ կովեր ամենալավ կաթն են տալիս»։ «Ես նույնիսկ կով չեմ, պարզապես դաշտում վազվզող լղարայից եմ»։ «Եվ դու երևակայում ես, նա թույլ կտա, որ իրեն ցանկապատին կապեն ամբողջ կյանքի ընթացքում»։ Եթե դու ցանկություն ունենաս, մտովի կարող ես մնալ նույն այծը և թրջկոտել, կծել ու խոտ պրճոկել ուրիշի ցանկապատի մոտ։ Մտովի դու 10 անգամ կխափես ամուսնուդ»։ «Աստված իմ, ես նույնիսկ դժբախտություն չեմ տեսնում այն բանում, եթե դու իսկապես էլ մի 2-3 անգամ նրան կոտոշներ դնես. մի 2-3 անգամ ամբողջ կյանքում դատարկ բան է»։ «Ես կուզեի քեզ տեսնել այդպիսի ամուսնու դերում, ավազակ»։ «Ոչ, ոչ, խոսքն իմ մասին չէ»։ «Բայց ասա ինձ, Մարկ, ասա անկեղծորեն, այն օրից, ինչ մենք իրար ճանաչում ենք, դու երբեք այդ մասին չես մտածել»։ «Ինչի մասին»։ «Այն մասին, որ ես քեզ կոտոշներ եմ դրել»։ «Ոչ, իսկապես որ չէ»։ «Իսկ դու մտածել ես»։ «Այ հենց հիմա փորձում եմ և չեմ կարողանում»։ «Մենք ստեղծված չենք մի լծվածքում գնալու համար»։ «Բայց եվ այնպես մենք այնքան լավ ենք հասկանում միմյանց, դու միակ մարդն ես, որը կարողանում է թափանցել իմ էության մեջ, իսկ ես էլ քո»։ «Հենց ամբողջ բանը դրանում է, միանում են միայն նրանք, ովքեր իրարից ոչինչ չգիտեն»։ «Իրար տրվելու համար գիշեր է պետք»։ «Դու այդ գիշերը կունենաս, դու ինքդ ես քեզ համար գիշեր ստեղծում»։ «Ես համոզված եմ, որ դու այնպիսի կնոջ ցանց կընկնես, որը քեզ ավելի շատ վնաս կտա, քան ուրիշ որևէ մեկը»։ «Դու չես ուզի ամբողջական հանգիստ կնոջ, որին կարելի է վստահել»։ «Քեզ համար դա շատ պարզ կլիներ»։ «Թերևս դու իրավացի ես»։ «Մեզանից յուրաքանչյուրը մյուսի ճակատագիրն ավելի լավ գիտի»։ «Գիտի, թե մյուսը հատկապես ինչ պետք է անի իր բարօրության համար»։ «Իսկ այդ մյուսն իհարկե ոչինչ չի անի»։ «Կնշանակի համաձայնվիր, ես այնքան էլ վատ չեմ հասկացել, դու ինչ պետք է լինեիր և ինչ դարձար»։ «Ինչ չդարձա»։ «Այո, դու դա ճիշտ ասացիր»։ «Կյանքը, որ ես վարում եմ Փարիզում, սպանում է ինձ»։ «Ես Ռյուշն եմ, ես փետակ եմ, ինձ գորշ երկինք է հարկավոր իմ Լուարայի վերևում»։ «Իսկ այդ հսկայական մրջնանոցները, նրանց թունոտ սունկերը, նրանց թունավորված մտքերը, այդ բոլորը լցնում է ինձ զզվանքով ու սարսափով»։ «Ես կուզեի այդ բոլորն այրել, գազեր բաց կթողնեի և այդ նողկանքը կատարելապես կոչնչանար»։ «Որ այդպես է, գնա, գնա»։ վերադարձիր քո դաշտերը։ Չեմ կարող, ինչու, ծերուկի պատճառով, հիմա դա ինքնասիրության հարց է։
Դու կարծում ես, նրա համար քիչ է այն դասը, որը քեզնից է ստացել։ Կարծում ես, նրա խելքը տեղը չի եկել։
Օ, ես արդեն նրանից չեմ վախենում, նա հիվանդ է, իրեն հնազանդ կպահեր, նա միայն մի բանից կվախենար, չլինի թե հանկարծ ես գնամ։
Այդ դեպքում էլ ի՞նչն է խանգարում։
Նա պետք է առաջին քայլն անի,
որպեսզի նա քեզնից ներողություն խնդրի,
որպեսզի նա մեկնի երկու մատը։
Իսկ եթե նա այդ չանի, ուրեմն դու էլ տեղիցդ չես շարժվելու։
Ոչ, իհարկե ոչ, էշի գլուխ, այծի գլուխ։
Մարկը նորից սկսեց նրան խրատել։ Ռյուշը լուր լսում էր և համարում էր ին պետո, որ նա իրավացի է, բայց աղջիկը հաստատ որոշել էր իր սխալը չընդունել։ Որպեսզի խոսակցության նյութը փոխի, թեև Ռյուշը դեռ փորձում էր որսալ նրա մտքերի ընթացքը, նա խոսք բացեց Բետի մասին։ Վերջինիս հղիությունը քիչ էր մնացել ողբերգությամբ ավարտվի։ Խելագար քաղքենին զուր էր փորձում ամեն ինչ ժխտել։ Հղիությունը նկատելի էր, ինչպես քիթը դեմքի վրա, իսկ նա ոչ կարողացել էր հաշտվել դրա հետ, ոչ ազատվել դրանից։ Բայց այդտեղ օգնեց դժբախտությունը։ Նա սանդուղքից ցած ընկավ և դա նրան ազատեց։ Սակայն նա քիչ էր մնացել կյանքով հատուցեր դրա համար։
«Իսկ ով է այդ սրիկան?» հարցրեց Մարկը։
«Բետն ինքն էլ դա չգիտի, նա բարի, թույլ, պարզ և հիմար աղջիկ է. Նրանք էլ ոնց ուզել, այնպես էլ հետը վարվել են»։
«Ով?»
«Բոլորը, Վերոնը, Սիմոնը, Շևալիեն, ամբողջ խումբը, բացի քեզանից»։
«Իմ խեղճ Ռյուշ, ես հասկանում եմ քո ատելությունը»։
«Ոչ, ատելը սխալ է, պետք է իմանալ, որ ջունգլիներում միայն մի օրենք է թակավորում, ուրիշներից ուժեղ լինել, վայ նրան, ով թույլ տա իրեն խափեն»։
«Հո չի կարելի միշտ պաշտպանվել»։
«Այդ դեպքում հարցակվիր, ուրիշ ընտրություն չկա»։
«Իսկ ես ու դու ի՞նչ, Ռյուշ»։
Ռյուշը նրա առաջ չոքեց և այդով սեղմվեց Մարկի ձեռքին։
«Խաղաղություն, Աստծո»։
Մարկը փաղաքշանքով շոյեց նրա գլուխը։
«Ի՞նչ արած, պետք է դա օգտագործել»։
«Փախիր, Ռյուշ, փախիր ջունգլիներից, թե չէ ոսկորներդ այստեղ կթողնես, սպիտակ ոսկորիկներդ»։
«Բայց ափսոս, դու շատ ավելի թանկ ես, քան կարծում ես.
Դու անընդհատ աշխատում ես ինձ հակառակը համոզել, բայց ես քեզ չեմ հավատում»։
Ռյուշը համբուրեց Մարկի ափերը։
«Բայց այս ի՞նչ է տեղի ունենում մեր բոլորի հետ. Մենք կարծես բոլորս էլ խելագարվել ենք»։
«Ամեն ինչ խառնվել է.
Պատերազմն է, պատերազմներն են մեր ժամանակի վայրենությունը. Նրանք ավերել են բոլոր հին բները. Ահա թե ինչ են մրջյունները խելագարվել. Բայց դու կարող ես նորից քեզ համար բույն շինել. Դա ամենաճիշտ բանն է. Ես համոզված եմ, որ դու այդ բնում չես նստի.
Բայց բույն քեզ պետք է, որպեսզի նորից շինել, պետք է սկսել սկզբից. Շինիր քո բջիջը, քո խարիսխները, իսկ հետո նաև քո փեթակը»։
Ռյուշը ելավ, հառաչեց, ուղեց մազերը, սուլեց, ճմլկոտաց և ասաց.
«Տեր Մարկ, հարկեր, որ դու քարոզիչ լինեիր»։
Նա քրքջաց Մարկի երեսին, քաշեց նրա քիթը և գնաց։
Ռյուշն այդպես ոչինչ էլ չկառուցեց, միայն զուր կորցրեց ժամանակը։ Մի օր նա նորից հայտնվեց, նրա ձեռքին սպիտակ ձեռնոցներ էին։
«Ծերուկը մեռավ, դու իրավացի էիր, ես անչափ երկար սպասեցի, հիմա գնում եմ, շատ ուշ է»։
Ռյուշը խոսում էր հանգիստ, և այն ամենայնիվ նրա տոնի մեջ զղջումի թախից ու դառնություն էր զգացվում։ «Անցածը չես վերադարձնի», ասաց Մարկը, սեղմելով նրա ձեռքը։
«Նայիր առջևդ, իմ սիրելի Ռյուշ»։
«Այո, էհ, ինչ կա որ, քո Ռյուշը փեթակ կշինի, կփորձի այդ, ես քեզ համար եմ անհանգստանում, տղաս, չէ որ դու մնում ես, գոնե ինձ խոստացիր, որ երբևէ դու այցելության կգաս»։
«Ում»?
«Իմ փեթակին, ինձ, իմ ընտանիքին, իմ տուն»։
«Խոստանում եմ, Ռյուշ, մեղր շինիր»։
Նրանք ամուր գրկախառնվեցին։
Մարկը նորից էր գցված մի տակառի մեջ, որտեղ անընդմեջ խմորում էր տեղի ունենում։
Այդ ժամանակը նրա երիտասարդական կատաղության շրջան էր, երբ արցունքների փոթորիկում ուզում է թափվել լցված սիրտը, բայց դրանով նա էլ ավելի է լցվում ամպրոպներով և ամեն ինչ քո մեջ զրնգում է, դողում, թրթռում։ Մարկը հաղորդակցվում էր այն տարերային ուժերին, որոնց մասին իր թափառաշրջիկի երգը փոթորիկի ժամանակ բանաստեղծության մեջ բացականչում էր երիտասարդ մազերի հողմերին տված ֆրանկֆուրտյան Պրոմեթևսը։ Ավաղ, Մարկը օժտված չէր նրա հիանալի բանաստեղծական շնորհքով։ Էլ ավելի քիչ նա ուներ երիտասարդ հարուստ բուրժուայի նրա առավելությունները, որին ծանոթ է միայն հոգևոր քաղցը, բայց չի պատկերացնում, թե ինչ բան է դատարկ ստամոքսը մի կտոր հացի համար կատարվող հյուծվող աշխատանքը։ Մարկը զգում էր, որ նա լցված է խլրտացող ուժով, նա զգում էր իր միախառնվելը բնության հետ, որ միասնական է իր բարության և չարության մեջ։ Ում որ դու կյանքում չես լքում հանճար, ոչ անձրևը, ոչ մրիկը դժնի սիրտը սարսափով չեն պատի նրա։ Ում որ դու կյանքում չես լքում հանճար, նա անձրևաբեր թուղպերի դեմ մութ, նա կարկուտի խենթ փոթորկի առաջ երկն իր կերքի, ինչպես արտույտը, ինչպես դու վերում, ում որ դու կյանքում չես լքում հանճար։ Հանճար դևը չէր լքել նրան։ Նա կատաղի թափահարում էր թևերը, բայց բավական է ստեք, պոետներ, արտույտը ճախրում և երգում է բարձունքում լոկ այն պատճառով, որ հարբել է ներքևում գողացած հատիկներից։ Դու Պրոմեթևս մայնի ափերից, դու երբեք դրանց կարիքը չես ունեցել։ Բայց Մարկին, ինչպես Փարիզի ճնճղուկներին, վիճակված էր իր հատիկները փնտրել ձիու թրիքի մեջ։ Ասենք, այդ թրիքն էլ է գնալով դառնում ավելի ու ավելի հազվադեպ, քաղաքից ավտոմոբիլի բենզինի հոտ է գալիս։ Մարկն ամենախելամիտ կերպով իրեն վատնում էր, նա այրում էր իրեն։ Նրա երիտասարդ օրգանիզմը ոչ պահանջվածի չափ սնունդ էր ստանում, ոչ անհրաժեշտ հանգիստ։ Մեծ դժվարությամբ նրան հաջողվեց գտնել ռադիոընդունիչների վաճառքի և տեղադրման գծով գործակալի ժամանակավոր, վատ վճարվող և ձանձրալի պաշտոնը։ Ինչպես նրա հասակի բոլոր երիտասարդները, նույնիսկ տեխնիկական գիտությունների համար ամենաքիչ ընդունակները, նա տարբեր մեխանիզմներից վատ չէր գլուխանում։ Եվ այսպես Մարկն ընկավ այն մարդկանց թվի մեջ, ովքեր նոր մարդկությանը սնելու համար հոգևոր ապուր պատրաստող մեքենան են պտտում։ Այդ մեքենան մարդու գլուխ լցնում է մի խառնուրդով, որը բաղկացած է աղմուկից, երաժշտական ձայներից, ֆշշոցից, ճռռոցից, բվվոցից, էլեկտրական պարպումներից, ականջի թմբկաթաղանթ պայթեցնող սուլոցից, բոլոր այդ բաբելոնական խառնաշփոթությունից։ Քարոզները, դեղագործների և տրիբունաների ռեկլամները, խեղկատակային և քաղաքային մուշտարի կանչողների տոնավաճառային բացականչությունները, ջազը և եկեղեցական երգեցողությունը, մոդայիկ պարերն ու սիմֆոնիաները, այդ բոլորը դիզվում է մեկը մյուսի վրա, երկու, երեք, հինգ, հարկ, կորնետապիստոնների և եղջյուրների պարադը, ախ ինչքան եմ ես սիրում զինվորականներին, Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիայի կողքին, նախընտրական կամպանիան Դեբյուսիի եղանակով և հզոր կոկորդը Տուլուզացի կոմի վոյաժորի, որն իր բարձրաձայնությամբ մրցում է որևէ Միլանյան տենորի հետ։ Դա տարբեր երկարության ալիքների վրա հնչող բանդագուշանք էր։ Այդ մեքենան Եվրոպայի քարտեզը դարձրել էր գլուխ կոտրուկ։ Բոլոր լեզուները և բոլոր ռասաները լցված են իրար վրա, խառնված են և գրտնակված ու դարձրած մի ընդհանուր խառնուրդ, և դրան անուն կարելի է գտնել միայն Կապեռնաումում։ Բայց պետք է նաև մտածել, չկա չարիք առանց բարիքի։ Աղքատ, ծեր, լքյալ, տանը գամված շուլդերի հալյուցինացիաների հասնող էքստազի մասին, երբ աշխարի անսահմանությունից դեպի նրանց մահճակալներն են թռչում աստվածային բամբերները։ Մարկը ստիպված էր լինում ամբողջ օրը զբաղվել այդ էոլյան տկճորներով։ Աշխատանքից հետո նա հոգնածությունից, ականջներում հնչող աղմուկից սկսում էր ջերմել։ Թվում էր, երիտասարդ Զիգֆրիդի նրա լսողության համար լսելի էին դառնում անտառի բոլոր ցնցումները։ Բայց դրանք զիլի ափերին գտնվող այն գեղեցիկ թարմ անտառները չէին, որտեղ հանգստանում էր Վագների մարգարեական ականջը։ Մարկը լսում էր բեռնատար մեքենայի ձայնը, որը երկաթե քարակող սյուներ էր տանում, ծանր տրամվայների տակ շարժվող ռելսերի թխթխկոցը, ամեն բան, ինչ նրան շրջապատում էր, ամեն բան, ինչի նա հպվում էր, այդ բոլորը ձայներ էին արձակում, նույնիսկ այն թերթը, որ նա ճմրթում էր իր մատներով։ Նա տեղից թրչում էր, երբ զնգզնգում էին ապակիները, անգամ օդը աղմուկով էր լցնում նրա ականջները։ Նա կորցրեց հանգիստը, և չկա այնպիսի մի անկյուն, որտեղ կարելի լիներ սուզվել անեության մեջ։ Ահա, այդ հենց նրանք են երկնքի այն ձայները, որ խոստանում էին մեզ երաժշտությունից այնքան քիչ բան հասկացող Հունաստանի և Հռոմի մեծ ստախոսները, որոնց ականջները բուրդ էր խրած, նրանք ոչինչ չէին լսում։ Ողորմած Աստված, ով մեզ կվերադարձնի անդորը, առանց աղմուկի մահը, հանգիստ գերեզմանը։ Ի լրումն այդ ամենի, Մարկը նաև տարվել էր եթերով, նրան սովորեցրել էր մի անձնավորություն, և դա վերջնականապես խախտեց նրա առողջությունը։ Նա ջղաձգություններ էր ունենում և մղձավանջներ։ Նրա սրված գիտակցությունը խախտվում էր, նա կորցնում էր իր հենակետը, նա կորցնում էր իր եսը, նորից էր կտոր-կտոր գտնում այդ եսը, և դրանք նրա առաջ սլանում էին գլխապտույտ մրիկում։ Ասենք, դա եվրոպական գիտակցության ընդհանուր հիվանդություն էր, պատերազմական տարիների անսահման, անզուսպ և անպտուղ լարվածության հետևանքը։ Եվ մտավորականները կատարելագործում էին այդ, ինչպես կատարելագործում են գիտակցության բոլոր հիվանդությունները։ Եվ արդյոք հիվանդություն չի համարվում հենց ինքը գիտակցությունը։ Այդ հիվանդությունը հանդիպում էր ամենուրեք, հյուսիսային ծովերից մինչև Աֆրիկայի ծովերը, Ջոյսի մոտ, Պրուստի մոտ, Պիրանդելոյի մոտ, բոլորի մոտ, ովքեր կարողանում են դուդուկ նվագել և ստիպում են քաղքենի ազնվականներին, մտավորական դուրս պրծուկներին պարել իրենց դուդուկի տակ։ Զարմանալին այն չէր, որ նրանք հիվանդանում էին այդ հիվանդությամբ, այլ այն, որ մտածողության պրոֆեսիոնալները, պրոֆեսորներն ու քննադատները սահմանափակվում էին նրանով, որ արձանագրում էին նրա հայտնվելու բուն փաստը։ Ցույց տալու համար, որ իրենք էլ չեն ետ ընկել դարից, նրանք նույնիսկ սկսեցին խնկարկել այդ հիվանդությունը, չնայած պարտավոր էին կռվել նրա դեմ, պարտավոր էին փրկել եվրոպական մտածողության առողջությունը։ Հենց դրանում էլ նրանց գոյության ամբողջ իմաստն էր։ Մարկին այնքան էլ չէին հմայում ոչ թավշե աչքերով ֆրանսսեմիտական հերմաֆրոդիտի նևրասթենիկ սնոբիզմը, ոչ իռլանդացու անդամալուծական անամոթությունը։ Մարկի աչքում ավելի մեծ հմայք ուներ մի ուրիշ հիվանդություն՝ անհատականության քայքայումը, ինչպես որ այդ ցույց է տրված հալյուցինացիաների ենթակա սիցիլիացի Պիրանդելոյի մոտ։ Պիրանդելոյի մոտ այդ պրոցեսն ուղեկցվում է հզոր պայթյուններով, որոնք քայքայում են առաջացնում և միախառնվում նրա հետ։ Մարկին դա իր ոգով ավելի մոտ էր, բայց եթե նման զառանցանքը վտանգավոր չէ գրողի համար, որը կարող է դրանից ազատվել, հատկապես եթե գրողը հասունացած է, ապա երիտասարդի համար, որը դեռ նոր է ձևավորվել, ապրում է մշտական տենդի մեջ, աշխատանքից հյուծված լինելու վատ սննդի և հոգեկան տառապանքների պատճառով թույլ առողջության տերը, այդ զառանցանքն իր մեջ մահացու վտանգ է թաքցնում։ Անվեհեր պատանին կռվում էր ամբողջ ուժով, առանց գթություն հայցելու, օգնություն չխնդրելով, շունչը կտրվելով, բռունցքները սեղմած, անդունդի վրա կախվելով, նա տեսնում էր գերեզմանի խորքում պառկած աշխարհի սարսափելի քայքայումը։ Նա զգում էր նեղման հոտը, որ տարածում էր քաղաքակրթության դիակը։ Սրբազան սարսափից ու շնչահեղձությունից նա քիչ էր մնացել ընկնի այդ գերեզմանի մեջ։ Նրան ցնցեցին հզոր պայթյունները, և կույր ու բոցավառ հավատով նա սպասում էր, երբ քայքայվող դիակի բերանից կաճի ուղիղ ու կանաչ մի ցողուն, որն իր մեջ նոր կյանքի, եկող նոր աշխարհի հատիկներն է կրում։ Իսկ այդ աշխարհն անպայման կգա, նա պետք է գա։ Ես իմ որովայնում զգում եմ նրա իրոցը, կամ ես կմեռնեմ, կամ նրան կյանք կտամ։ նույնիսկ եթե ես մեռնեմ էլ միևնույն է նրան կյանք կտամ։ Նա կստեղծվի և կսկսի բխել, ինչպես աղբյուրը։ Նա հենց ես եմ, կենթանի թե մեռած, նյութի հեղեղ, վերածնված հոգու հեղեղ, հավիտենական վերածնունդ։